No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuo Timo vähän oikein aavisteli, että jos tänäänkin puhuttaisiin vilpittömyydestä. Ja nimenomaan siitä sellaisen alkukielen sanan kuin anupokriittos, miten se nyt sitten lausutaankaan, niin sen niin kuin eri käännöksistä. Eli se on käännetty 5 kertaa uudessa testamentissa sanaksi vilpitön, ja sitten 1 kerran se on käännetty sanaksi teeskentelemätön. Mutta sitten me ymmärretään, että kun puhutaan vilpittömyydestä, niin sillä on sitten myöskin vastakohta. Tietysti meille ensimmäisenä tulee mieleen vilppi, ja siitä käytetään sitten Uudessa testamentissa alkukielen sanaa dolos. Mutta sitten myöskin vilpittömyyden vastakohdaksi on käännetty sitten tämä hypokriisis, jossa tulee sitten varisealaisuus, eli se on käännetty teeskentely ja tekopyhyys. Eli tällaisten asioiden ympärillä liikutaan tänään. Ja sitten tämä vilpittömyys se jakaantuu sitten siinä niissä 6 jakeessa, niin se jakaantuu sitten, puhutaan vilpittömästä rakkaudesta ja sitten vilpittömästä uskosta ja sitten vilpittömästä veljen rakkaudesta. Ja sitten se missä kohdassa, missä Jaakobin kirjassa on käännetty tämä vilpitön sana teeskentelemätön, niin siellä puhutaan niin kuin ylhäältä tulevasta viisaudesta, joka on teeskentelemätön. Ja jotenkin mua on niin kuin koskettanut se Raamatun kohta, missä Natanael tuli Jeesuksen tykö. Ja lähdetään ihan siitä sitten liikkeelle. Se löytyy täältä Johanneksen evankeliumin 1. luvusta ja lähdetään liikkeelle jakeesta 43. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Filippus oli Betsaidasta, Andrean ja Pietarin kaupungista. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä, katso oikea israelainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Ja hän sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Jeesuksen sana Natanaelille, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole, niin se oli sellainen sana, joka herätti siellä Natanaelin sydämessä uskon ja ymmärryksen siihen, että Jeesus katselee häntä läpi ja näkee koko hänen elämänsä, koska hän ymmärsi, että ei Jeesus itse ollut siellä viikunan puun alla, kun hän siellä mietti syntyjä syviä tai mitä siellä tekikään, vaan Jumalan henki näki hänet siellä ja Jeesus näki, että siellä nyt se Natanael on ja kohta hän tulee sieltä hänen eteensä. Mutta se todistus, minkä Jeesus sanoi, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Ja jotenkin minusta tuntuu, että se pitäisi olla Jumalan hengen todistus jokaisesta uskovasta, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Eli jos Jeesuksen veri on korkeassa kurssissa ja hänen sovitustyönsä meidän elämässämme, niin silloin meidän tässä vaeltaa sillä tavalla, että meillä on se vilpitön rakkaus ja vilpitön usko ja vilpitön veljen rakkaus. Ja silloin me myöskin voimme vastaanottaa sitä viisautta, joka ylhäältä tulee, joka on teeskentelemätön. Tähän Jumalan henki haluaa niin kuin antaa meille edellytykset pyhässä hengessä. Eli oikein mä niin kuin tässä alussa jo kehoitan etsimään Herraa sillä tavalla, että hengen maailmassa olisi se todistus, aito israelainen, jossa ei vilppiä ole. Mutta sitten haluaisin muistuttaa, että ei se ole pelkästään sitä, että sinä onnistut niin kuin jollakin tekojen tiellä laittamaan elämästä vilpin pois. On kuitenkin kysymys syvällisemmästä asiasta, kun puhutaan vilpittömästä rakkaudesta ja vilpittömästä uskosta ja vilpittömästä veljen rakastamisesta ja puhutaan teeskentelemättömästä ylätuosta viisaudesta, niin on kysymys sydämen tilasta. Eli ihminen on silloin vastaanottanut Jumalalta jotakin ja hänellä on myöskin silloin lapsen usko, koska lapsihan yleensä on vilpitön, jos hänet on kasvatettu oikein, niin hänen mielentilansa on vilpitön. Se on vanhempia kohtaan odottava, että jos isä sanoo perjantai-iltana, että huomenna on lauantai, tulee lauantai-pussi, niin se pieni lapsi uskoo, että varmasti se huomenna tulee, koska hänen sydämen tilansa on luottavainen ja vilpitön sitä vanhempaa kohtaa, joka sen lupauksen antaa. Ja tällä tavalla meidän sydämen tilamme tulisi olla myöskin Jumalaa kohtaan, että me eletään siinä vilpittömässä lapsen uskossa, ei luottamuksessa Jumalaan, mutta myöskin sitten vaelletaan puhdasta ja pyhää vaellusta ja eletään pyhää ja puhdasta elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli on kysymys sydämen tilasta, ei siitä, että lain kautta, että älä tartu, älä maista, älä koske, että sitä kautta saat elämästäsi vilpin pois, vaan on vielä syvällisemmästä asiasta kysymys, että avaudut niin paljon Jumalan hengelle, että siellä on vilpittömyyden tila siellä sinun sisimmässäsi ja minun sisimmässä. Katsotaan ensimmäinen Raamatun kohta niistä kuudesta kohdasta, missä tätä anypokriitos-sanaa käytetään, eli tätä sanaa vilpitön, teeskentelemätön. Mennään ensimmäisenä roomalaiskirjeen 12. lukuun. Ja aloitetaan sieltä jakeesta 9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Tämä voidaan myös käyttää, että liittykää nöyriin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä, jos mahdollista on. Ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahalla. Eli tämä on niin kuin ensin tavallaan niin kuin otsikko tässä, että olkoon rakkaus vilpitön, ja sitten tämä lista jatkuu tästä näistä ihanista taivaallisista asioista ja opetuksista, missä kehotetaan olemaan hengessä palavat ja sitten, että meistä olisi velttous kaukana ja me oltaisiin toivossa iloiset ja niin edelleen. Ja nyt kun Paavali on toivottanut tämän roomalaisille tämän sanan, että olkoon rakkaus vilpitön, niin minä haluan toivottaa se samalla tavalla jokaiselle uskovalle, että olkoon rakkaus, siis Kristuksen rakkaus sinussa ja minussa, olkoon se vilpitön, eli olkoon se aito ja oikea, semmoinen pyyteetön rakkaus. Eli Jumalan henki samalla tavalla toivottaa sitä meidän sisimpäämme, niin kuin Paavali toivotti sitä roomalaisille, että olkoon rakkaus vilpitön. Koska se on semmoinen kasvualusta siellä sydämestä, josta voi sitten poikia paljon hedelmää, jos me saavutamme sen vilpittömän rakkauden. Sitten vielä tuolla toisessa korintolaiskirjeessä, sitten sen kuudennessa luvussa, niin siellä myöskin sitten puhutaan tästä vilpittömästä rakkaudesta. Niin katsotaan sieltä vielä pieni pätkä. Eli Paavalin toinen kirje korintolaisille ja kuudes luku, ja se on jakeessa 6. Mutta aloitetaan tuossa jakeesta 3. Me emme missään kohdalla aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sotaset, oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Eli tämä sana vilpitön rakkaus on täällä sellaisissa ominaisuudessa, että me kaikessa osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Eli siinä vilpittömässä rakkaudessakin, niin kuin näissä kaikissa muissakin osa-alueissa, mitä tässä on lueteltu, niin meidän pitäisi kaikissa olosuhteissa osoittautua Jumalan palvelijoiksi. Eli että kun siellä on niitä koituksia ja ahdistuksia, että sielläkin tuli esiin, että meillä on vilpitön rakkaus Jeesusta kohtaan, mutta sitten myöskin vilpitön rakkaus hänen seuraajansa kohtaan, eli sisaria ja veljiä kohtaan, mutta myöskin sitten vilpitön rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan, siis kadotettuja sieluja kohtaan. Eli siellä arjen keskellähän se koitellaan se meidän vilpittömyytemme. Koska siitähän Jeesus sitten nuhteli sitä, kun ajatellaan sitä vastakohtaa, sitä variseuksia, että ne teki kaikenlaisia asioita ihmisten nähden ja nimenomaan esiintyi siellä synagogalaitoksessa niin kuin Jumalan palvelijoina ja maksoi kaikista mintuista ja tilleistä ja kuminoista kymmenykset, mutta sitten ne kuitenkin kielsivät oikeuden ja laupeuden. Eli ne sydämen asenne oli väärä. Eli siellä käytännön elämässä ja siellä Jumalan palvelussa ne ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan, että ne sydämestään seuraa Israelin Jumalaa. Eli vilpittömyys on sitä, että siellä arjen keskelläkin me pidämme pintamme ja meistä tulee ilmi, että me olemme erilaisia niihin maailman ihmisiin verrattuna. Ja kyllä se täytyy myöskin Jumalan seurakunnan keski alkaa näkymään, että sinä ja minä olemme erilaisia kuin ne, jotka ovat luopuneet Kristuksesta tai erilainen niihin verrattuna, jotka vaeltavat niin kuin mielensä turmeltuneisuudessa, on antaneet tämän maailman saastuttaa sydämensä ja koko sisimpänsä, niin sieltä alkaa jo vilpittömyys olemaan silloin kaukana. Sitten seuraavissa jakeissa puhutaan vilpittömästä uskosta. Eli Timoteus-kirjeessä sitten Paavali kirjoittaa Timoteukselle sekä ensimmäisessä että toisessa Timoteus-kirjeessä, niin hän kirjoittaa sitten ja puhuu vilpittömästä uskosta. Ja se on justiin sitä lapsen uskoa, semmoista uskoa, joka nousee sieltä puhtaasta sydämestä Jumalan hengen innoittamana. Ja sitten se on myöskin semmoista, että tulee myöskin kasvun kautta. Jos ajatellaan Timoteusta, niin hän oli saanut niin kuin sen kasvaa siinä uskossa. Jossakin kohdassa Paavali sanoi hänestä sellaisen hyvän todistuksen, että sinä olet lapsuudestasi asti saanut tuntea pyhät kirjoitukset, jotka tekevät sinut viisaaksi. Eli hän oli niin kuin kasvanut siihen vilpittömään uskoon. Häntä oli niin kuin Jumalan armosta kasvatettu jo pienestä pitäen siihen, että hän tuntee Herran ja tuntee Jumalan sanan ja tuntee Jumalan hengen mielen. Eli se löytyy täältä ensimmäisestä Timoteuskirjeestä ja sen ensimmäisestä Timoteuskirjeestä luvusta 1 ja sen jakeesta 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli siis käskyn päämäärä, eli käskyn täyttymys tai käskyn niin kuin lopputulos tai se niin kuin se lopullinen tavoite, niin kuin tuolla jos sinä jossakin pääset Jumalan armosta matkustamaan tuolla jossakin kansainvälisillä lentokentillä, niin siellä aina sitten lähtevien koneiden yläpuolella lukee, että destination, että päämäärä. Ei se lopullinen osoite, tai ainakin väliosoite siinä tapauksessa, mutta hengenmaailmassa puhutaan niin kuin lopullisesta, niin sen käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli se käskyn päämäärä, se rakkaus ei voi saavuttaa sitä täyttymystä meidän sisimmässä, jos meillä ei ole vilpitöntä uskoa, jos meillä ei ole puhdasta sydäntä ja hyvää omaa tuntoa. Niin silloin se käskyn päämäärä, miksi Jumala on antanut käskyn, sen rakkauden käskyn ja antanut 10 käskyä ja niin edelleen, niin se ei saa meidän sisimmässämme täyttymystä. Eli se destination jää silloin saavuttamatta siellä meidän sisimmässämme, jos haluan tätä englanninkielistä sanaa nyt käyttää. Mutta Jumalan tahto on, että se käskyn päämäärä meissä tulee esille, eli se tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli ne näkyy meissä niin kuin uloskin päin ja näkyy hengellisinä ominaisuuksina. Eli nämä on niin kuin liittolaisia siellä ihmisen, siis uskovan sydämessä on sisimmässä puhdas sydän ja hyvä omatunto ja vilpitön usko. Ne on niin kuin keskenään liittolaisia, jotka pitäisi kaikki sieltä sydämestä löytyä. Mutta se lopullinen, niin kuin se kaiken niin kuin se ylin nimittäjä on siis rakkaus. Se käskyn päämäärä on rakkaus. Eli että se rakkaus saisi siellä meidän sisimmässämme täyttymyksen. Tietysti se täytyy rehellisesti sanoa, että se rakkauden saama täyttymys täällä ajassa, niin se on aina jossakin mielessä vajavainen. Jos me muistamme sen rakkauden luvun sitä korintolaiskirjeestä, jossa sanotaan, että nyt me katselemme hänestä niin kuin arvoituksi, kuvastimesta ikään kuin arvoituksen tavoin, mutta kerran tulee päivä, jolloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Niin siinä rakkauden täyttymyksessä on niitä pieniä vajavaisuuksia sen takia, että me vaelletaan tässä lihan ruumiissa, josta sitten Raamattu sanoo, että liha ja veri ei voi koskaan periä Jumalan valtakuntaa. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on, että niin pitkälle kuin se on mahdollista, että tämä käskyn päämäärä, tämä rakkaus tulee näkyviin jo sieltä puhtaan sydämen, hyvän omantunnon ja vilpittävän uskon kautta, että meissä näkyy enemmän ja enemmän Kristuksen rakkautta. Ja jos meissä on se rakkausta, niin siellä tulee näkyviin myöskin se vilpitön lapsen usko. Sitten mennään toiseen Timoteuskirjeeseen, ja se on aivan samalla tavalla, että se on ensimmäinen luku ja jae 5 myös siellä, missä puhutaan vilpittömästä uskosta, että se on helppo muistaa, että ensimmäisessä ja toisessa Timoteuskirjeessä puhutaan ensimmäisessä luvussa jakeessa 5 kummassakin vilpittömästä uskosta. Mutta aloitetaan tästä jakeesta 3 toista Timoteuskirjettä ja sen lukua 1. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla, samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin, haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla, kun mieleni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka siitä olen varma on sinullakin. Eli Paavali tässä asettaa aika voimakkaan korostuksen tälle vilpittömälle uskolle, että kun hän siellä sitten kiersi maita ja mantuja ja sitten hän muisteli Timoteusta siellä kyyneleissä, niin hänen mieleensä muistui se vilpitön usko, joka sinulla on. Ajattelin, hän oli kaukana siellä uskon veljestä, niin ensimmäinen asia, mikä hänen mieleensä tulee, kun hän ajatteli Timoteossa, että siellä se veli on, jolla on vilpitön usko. Ja samaan aikaan hän tietysti muisteli sitten Timoteuksen äitiä ja isää, isoäitiä, joilla kaikilla oli vilpitön usko. Eli he oli kasvanut tässä Kristuksen koulussa ja he eli sitä lapsenmielistä uskoa ja heissä näkyi se vilpitön usko. Ja se oli jotenkin niin paljon pinnalla, että se aina ensimmäisenä tuli Paavalille mieleen, kun hän ajatteli siellä, voisiko nyt sanoa sen työmatkalla nykykielellä, kun hän oli siellä sitä apostolin toitte täyttämästä, niin kun hän ajatteli Timoteusta, siellä hän kyynelissä rukoili Timoteuksen puolesta, niin sitten hän muisteli sitä vilpitöntä uskoa. Ja sitten hänen mieleensä tuli, että jos minä taas saisin tuota veljeä tavata, jolla on vilpitön usko, että minä saisin täyttyä ilolla. Eli mitä se tarkoittaa? Paavali halusi mennä ammentamaan siitä Timoteuksen vilpittömästä uskosta niin kuin siivun itselleen, että minä haluaisin nyt vähän saada sitä siivua, että minä täyttyisin ilolla. Eli niin voimakas oli se vilpitön usko siellä Timoteuksessa, että Paavali halusi tulla sinne niin kuin osingolle, jos tällaista sanaa saisi käyttää. Eli se oli hyvin positiivinen asia, mitä se Timoteuksen vilpitön usko vaikutti apostoli Paavaliin. Se oli niin kuin semmoinen kannustin, joka innoitti häntä siellä raskaassa työssä eteenpäin. Eli se osoittaa meille, että vilpittömällä uskolla on suuri merkitys, ja sillä on suuri merkitys sitten meidän lähimmäisten sydämen tilaan. Paavali sai siitä nauttia ja kokea iloa, mutta se voi vaikuttaa monenlaisia asioita siellä lähimmäisen sydämessä. Jos ajatellaan nyt, että siinä sinun rinnallasi siellä työpaikalla on joku ihminen, joka ei vielä tunne Kristusta, ja sinulla on vilpitön usko, niin se alkaa niin kuin tarttumaan, se alkaa herättämään siellä kysymyksiä, että miksi sinä reagoit siinä ja siinä tilanteessa juuri tuolla tavalla. Niin hyvin pitkälle siellä voidaan edetä siihen tilanteeseen, että jos et ole vielä ehtinyt todistaa tuolla ihmiselle, niin siellä aletaan jossain vaiheessa kyselemään siltä, että mikä on sinun ilosi ja mikä on sinun vilpittömyytesi salaisuus. Ja se on helppo sellaista tilanteesta sitten alkaa todistaa. Koska se sinun sydämen tilasi on siellä niin kuin edellä jo todistamassa Kristuksessa. Mutta toki sanat on välttämättömiä, niitäkin tarvitaan, ettei sitä vilpittömällä uskolla, eikä vilpittömällä rakkaudella, eikä vilpittömällä sydämen tilalla pelkästään voi vain sen olemassaolla todistaa. Mutta kuitenkin sillä on suuri vaikutus. Mutta tietysti siellä sitten sanotaan, kun on kysymys siitä, että vaelletaan sen uskomattoman aviopuolison kanssa, niin sanotaan, että se toinen, nimenomaan sanotaan, että jos se vaimo on uskossa, että se mies sanoittakin voitettaisiin, niin siellä enemmän on kysymys silloin siitä vilpittömästä uskosta ja rakkaudesta, joka todistaa sille ihmiselle, eikä niinkään, että kuinka paljon siellä on sanoja vaikuttamassa. Eli vilpitön usko on hyvin keskeinen asia. Ja mä toivon, että me voitaisiin samalla tavalla, niin kuin Paavali pystyi iloitsemaan siitä Timoteuksen vilpittömästä uskosta, että me voisimme, sitten kun me taas emme toisiamme nähdäkään, niin muistaa toinen toistamme ilolla sen tähden, että meillä on vilpitön usko. Sitten siirrytään seuraavaan niin kuin osa-alueeseen, että käsitteeseen vilpitön veljen rakkaus. Ja siitä taas sitten meitä opettaa Pietari siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ja sen ensimmäisessä luvussa. Eli ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku. Ja jakeesta 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee. Mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Niin tarkastellaan erityistä jaetta 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Eli se veljen rakkaus, se vilpitön veljen rakkaus, se ei ole joku sellainen asia, että se laskeutuisi sinne meidän sisimpäämme yhden uskonrukouksen kautta. Tai sitten ei voi ajatella sitä sillä tavalla, että se olisi siellä meidän sisimmässämme niin kuin syntymälahjana, kun on tultu uskoa, että se olisi siellä jo koko täyteydessään. Koska tässä sanotaan, että puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen. Niin mä näen se sillä tavalla, että se on kasvuprosessi, että siellä elämäntilanteissa me aika ajoin korjataan niin kuin suunnista ja kurssia, kun se huomaa siellä, että kun se lähtee toiselta rastilta seuraavalle, niin se huomaakin siellä jossakin kuusikon pöpelikössä, että hyvänen aika, etteihän minä löydäkään sitä rastia, ja se alkaa sitten korjaamaan sitä suuntaa, niin hyvin pitkälle se sielun puhdistaminen totuuden kuuliaisuudessa tulee nimenomaan yrityksen ja erehdyksen kautta, että me huomataan, että tässä ja tässä asiassa minä en nyt vaeltanutkaan totuuden kuuliaisuudessa, ja sitten seuraavalla kerralla ymmärtää, että minun täytyy puhdistaa, sielun täytyy puhdistua tähän, että minä voin rakastaa veljeni ja sisartani oikealla tavalla. Eli se on kasvun prosessi. Ja nyt jos me ajatellaan sitä Timoteusta, niin hänellä oli kasvun prosessi, kun hän siellä lapsuudesta asti tunsi pyhät kirjoitukset. Sitten hänen perheessä oli hengellistä elämää, niin hän oli kasvanut näihin asioihin pitkän prosessin kautta sisälle. Ja siksi siellä saattoi olla se vilpitön usko. Ja siellä varmasti oli sitä veljen rakkautta, koska Paavali häntä niin syvällisesti muisti. Mutta ylipäätään, että se ihmisen sielu voisi puhdistua tässä totuuden kuuliaisuudessa, niin se vaatii avautumista ja herkkyyttä Jumalan hengelle, että me ollaan niin herkällä paikalla, että Jumalan henki saa sanoa, että tuossa ja tuossa asiassa sinun pitää puhdistua tässä totuuden kuuliaisuudessa. Ja meillähän on itse asiassa kaksi totuuden lähdettä, jotka käytännössä ovat yksi ja sama, mutta kuitenkin Raamatussa ne tavallaan luetellaan erikseen. Eli siellä ensinnäkin sanotaan, että Jumalan henki, siis pyhä henki, on totuuden henki. Ja sitten Jumalan sanasta sanoo, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Mutta sitten siinä mielessä ne asiat on yhtä, että Jumalan pyhä henki muistuttaa meitä siitä, mitä on kirjoitettu. Eli siellä on se totuuden kuuliaisuus, mikä meitä puhdistaa sitä sielua, että me avaudutaan ymmärtämään, että mitä on kirjoitettu. Eihän meissä itsessämme ole totuutta, ei aatamilaisessa luonnossa ole totuutta, vaan se totuushan tulee Jumalasta, joka on totinen Jumala. Ja hän tuo sen meihin sen totuutensa sanansa ja henkensä kautta, jotka pitävät yhtä. Ja Kristuksen sana on voideltu sana, eli se on, siinä on henki ja sitten se kirjoitettu sana niin kuin yhdessä. Ja ne tuo sen totuuden kuuliaisuuden meidän sisimpäämme. Mutta antaudutaan sille, että Jumala saa ja itsekin pitää korjata sitä kurssia, että se sielu puhdistuu siinä totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen. Eli mä uskoisin, että siellä yrityksen ja erehdyksen kautta, kun sinä yrität jotain veljää tai sisältä rakastaa ja auttaa, ja sinä huomaat, että minä en onnistunut siinä, niin sinä seuraavalla kerralla kokeet, että jos minä onnistuisin vielä paremmin, ja jos saat Jumalalta viisautta ja sielu on puhdistunut, niin sinä onnistut paremmin tekemään Jumalan tahdon taas seuraavalla kerralla, kun ehkä ensimmäisellä kerralla epäonnistuu. Tai voi olla, että olet epäonnistunut 9 kertaa, mutta 10 sitten se homma menee läpi, eli sinun sielu on puhdistunut totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen. Ja mä ymmärrän, että se vilpitön veljen rakkaus on jotakin sellaista, mitä ylipäätään siitä rakkaudesta sanotaan siinä rakkauden luvussa, että rakkaus ei etsi omaansa. Eli se on sen toisen parhaan etsimistä. Ja sitten sitä lähimmäistähän pitää rakastaa niin paljon kuin Raamatussa sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin mehän ollaan ihmisinä hyvin itse rakkaita, niin meidän pitäisi ainakin yhtä paljon jaksaa rakastaa sitä lähimmäistä kuin itseäsi, jotta se rakkauden käsky meissä täyttyisi. Eli rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja sitä se veljelle rakkaus on, että alkaa näkemään sen lähimmäisen tarpeet ja asiat ainakin yhtä tärkeinä kuin omat asiansa. Ja silloinhan siellä totuuden kuuliaisuudessa, niin siellähän silloin puhdistetaan meitä itsekkyydestä, eikö se näin ole? No sitten siellä voidaan puhdistaa ylpeydestä ja sen tilalle tulee nöyryys ja sen takia pystyy paremmin rakastamaan. Ihmisessä voi olla sellaisia paljon sellaisia rajoittuneita syitä, että miksi hän ei voi rakastaa veljeä tai sisarta koko sydämisestä. Siellä voi olla ennakkoasenteita. Mä voin kertoa yhden esimerkin, kun mä menin semmoisen pienen ryhmän mukana Petroskoihin ja sitten me yövyttiin eräässä uskovassa kodissa ja sitten Suomesta oli joku uskova lähettänyt sitten laatikollisen tavaraa ja olisiko siinä ollut jotain lääkkeitäkin sitten sinne Petroskoin laitamille eräälle romaaniperheelle. Niin sitten se laatikko oli vaan juuttunut sen uskovan perheen sinne nurkkaan, se oli ollut siellä jo monta kuukautta ja se sitten jotenkin se tuli niin kuin puheeksi, että se sisko oli niin kuin laittanut niin kuin sanan, että selvitetään, että onko se mennyt perille, kun hän ei saanut mitään viestiä siitä. Ja, no se selvisi sitten, että siellä se oli vaan nurkassa se laatikko. Ja siitä niin kuin heräsi sellainen ajatus, että siellä oli vähän rasismia siellä, että sitä ei haluttu lähteä mustalaisille viemään sitä laatikkoa. No minä sitten sille veljelle sanoin, kenen kanssa sitä asiasta puhuttiin, että eiköhän me lähdetä nyt heti. Ja sitten otettiin auto alle ja lähdettiin menemään sinne ja siellä oli todella murtuneita ihmisiä sitten sellaisissa köyhissä oloissa, eli siellä laitakaupungissa, vanhoissa hirsitaloissa. Ja sitä itkusta ei mennä tulla loppua, vaikka siinä laatikossa nyt ei valtavasti ollut asioita. Ajatellaan, pieni laatikko, siinä oli kaikenlaisia asioita, mutta meidän länsimaisten ihmissilmin oli aika vähäisiä. Mutta kuitenkin siinä oli niin paljon, että siellä itkettiin pitkään ja hartaasti. Mutta se veljen rakkaus oli pysähtynyt sinne sen yhden perheen olohuoneen nurkkaan omien ennakkoasenteiden tähden, että ei voinut mennä viemään sitä romaaniperheelle sitä laatikkoa, vaikka se oli sinne määrätty ja osoitettu sinne. Ja meillä voi olla tällaisia kaikenlaisia ennakkoasenteita ja se sielun puhdistaminen totuuden kuuliaisuuteen just tätä, että meitä riisutaan sellaisista omista ajatuksista, aivoituksista, eli riisutaan ehdollisesta rakkaudesta. Me ihmisinä haluaisimme sille veljen rakkaudelle laittaa rajat, että minä näillä ja näillä ehdoilla rakastan. Mutta jos ajatellaan, kuinka syvällistä rakkautta Jeesus osoitti täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana, ja tietysti sen täyttymys oli siellä ristillä ja ylösnousemuksessa, niin ajatelkaa sitä, että kun Juudas ilmestyi sinne Getsemaanin puutarhaan sitten niiden pidättäjien kanssa, niin ei Jeesus sanonut sitten jollakin oikein negatiivisella äänellä, että voi sinua Juudas, että sinäkin tänne tulet nyt seipäiden ja keihäiden kanssa ja pidättäjien kanssa. Ei, hän sanoi ystäväni. Ajatelkaa, hän puhutteli Juudasta ystäväksi vielä siinä tilanteessa, vaikka hän tiesi, että kohta häntä itseään ruoskitaan, hänet pidätetään. Hän puhutteli rakkaudessa Juudasta ystäväksi. Eli Jumalan tahto on, että me saisimme sen kyvyn rakastaa kaikkia ihmisiä. Haluaisin sanoa vielä, että tasapuolisesti, että siellä ei olisi sellaista henkilöön katsomista ja sitten, että sitä rakkautta kohdistuisi enemmän niihin ihmisiin, jotka meidän mielestä on hengellisempiä tai enemmän niihin ihmisiin, jotka opillisesti on lähempänä meidän näkemyksiä niin edelleen. Siellä voi olla monenlaista ehdollisuutta. Mutta Jumala haluaa, että se meidän sielu puhdistetaan totuuden kuuliaisessa vilpittömään veljen rakkauteen. Eli siihen puhtaaseen, aitoon ja oikeaan ja välittävään rakkauteen. Ja ylipäätään kun puhutaan hengellisistä asioista, niin kaikki mitä me tehdään, niin meidän pitäisi oppia tekemään ne asiat niin kuin Herralle ja sydämestämme. Sydän siinä mukana. Mä joskus olen kertonut, se voi olla tuolla Kuninkaan käskyssäkin sellainen esimerkki, kun minä menin vierailemaan sitten melkein vasta uskoon, tulee ehkä muutaman kuukautta, vuoden pari korkeinta oli ollut uskossa, niin menin sitten vierailemaan erääseen seurakuntaan ja sitten siellä niitä ihmisiä sitten meni alttarilla, minäkin menin, niin sitten se yksi vanhemmistoveli sitten alkoi semmoisen monotonisen rukouksen, että Herra siunaa tätä veljeä. Ja siitä tuli niin kuin semmoinen sitten, ja tee Herra sitä ja tee tätä. Ja siitä tuli semmoinen tunne, että se rukous oli kokonaan sen kaverin niin kuin ulkopuolella, että sydän ei ollut pätkääkään mukana, että no nyt on vaan pakko, kun on vanhemmistoveli, on pakko rukoilla tämän kaverin kanssa ja pakko pyytää Jumalalta jotain, kun se tuohon tuli, mutta parempi olisi, kuin ei olisi tullut. se niin kuin tuli sieltä sydämen tilasta niin kuin esille. Niin minusta tuntui jälkeenpäin, että ei se rukous varmaan kohonnut kattoa korkeammin. Siinä oli jotakin sellaista varisealaista henkeä tai jotain kirkkokuntahenkeä tai mitä nimittäjää siinä olikaan. Sitten katsotaan vielä sitten täältä Jaakobin kirjeestä se kuudes kohta, missä sitten tämä anypokriittos, tämä hieno sana, käännetään sitten, ei käännetä vilpitön, vaan käännetään teeskentelemätön, se sama. Mutta se sama sana on alkukielessä, missä muissa kohdassa on tämä sana vilpitön, niin siellä on se anypokriittos. Mutta sillä ei ole niin tärkeää, että me muistetaan se, että mitä se siellä alkukielessä on. On vaan muistetaan se siellä sydämen tasolla, että mikä näissä asioissa on se todellinen idea ja että me avaudutaan näille vilpittömyyden aarteille. Tässä Jaakobin kirjeessä, siis täällä kolmannessa luvussa, niin täällähän puhutaan näistä kaikista kielen synneistä ja sitten kuinka laivat ohjataan pienellä peräsimellä ja puhutaan siitä tulesta, joka sytyttää vääryyden maailma niin edelleen, mutta en halua niitä kaikkia nyt täältä lukea, vaan aloitetaan tuosta jakeesta 13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen, siis Jaakobin kirje 3:13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen joukossanne, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Eli ylhäältä tuleva viisaus ei teeskentele. Eli siinä ylhäältä tulevassa viisaudessa ei ole sitä varisieluisuutta näyttelimestä. Se hypokriittos-sana, mistä jo mainitsin, tämän vilpittömyyden ja teeskentelemättömyyden vastakohtana, niin sillä on näyttelijän puku. Mutta uskovalla ei saa edes olla sitä näyttelijän pukua, koska silloin se sydän ei voi saavuttaa sitä ylhäältä tulevaa viisautta koko siinä täyteydessä, niin kuin Jumala on tarkoittanut. Eli se viisaus, mikä sieltä ylhäältä laskeutuu meidän sisimpäämme, siinä ei ole teeskentelemistä, siinä ei ole näyttelemistä, vaan se on itsessään sitä aitoa ja oikeaa taivaallista Kristuksen siunausta, taivaallista voitelua pyhässä hengessä, missä muodossa se viisaus sitten laskeutuukin. Mutta se viisaus ei voi laskeutua, jos on se kiivaus ja riitaisuus ja epäjärjestys ja kaikki näin paha meno, niin se sydän on niin kuin lukittu, että sinne ei voi laskeutua se vilpittömyys ja siinä vilpittömyysessä oleva viisaus. Niin se on niin kuin lukko siellä sydämen edessä, että se ei voi laskeutua sinne. Mutta silloin se on mahdollista, kun se sydän on avoin ja siellä ei ole sitä epäjärjestyksen tilaa, ei ole pahuutta eikä kiivautta. Niin silloin siellä on taas nämä liittolaiset, siellä on puhtaus ja siellä on rauha ja siellä on lempeys ja siellä on taipuisuus ja siellä on laupeus ja kaikkia hyviä hedelmiä. Ja siellä ei ole myöskään epäilystä, eli siellä on silloin se vilpitön usko, eli siellä ei epäillä näitä jumalallisia asioita, vaan siellä on se lapsenmielinen luottamus siihen, että minkä isä sanassaan sanoo tai minkä pyhä henki meille sanoo, niin hän varmasti on voimallinen sen myöskin täyttämään. Eli se on luottamus. Eli se vilpittömyys tuo sen luottamuksen Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli ammennetaan sitä viisautta, mikä sieltä ylhäältä tulee. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin tällä vilpittömyydellä on ne vastakohtansa, että tietysti on se varisealaisuus, mistä sitten Jeesus varoitti. Hän esimerkiksi siellä Luukas 12:1, niin Jeesus sanoi, että ennen kaikkea kavahtakaa variseusten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Eli hän niin kuin suoraan sanoi opetuslapsille, että ennen kaikkea käski kavahtamaan variseusten hapatusta, sen takia, että heidän pitää varoa sitä, jos sitä varisilaista hapatusta ei varoa sitä väärää sydämen tilaa, sitä ulkokultaista, se on tarttuvaa laatua. Se on niin kuin tartuntatauti, että jos sitä ei kavahda, niin se saa siellä uskovan sisimmässä otteen. Se on aika painokkaasti sanottu siellä Luukas 12, ennen kaikkea kavahtakaa varisilaisten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Eli melkein, että yli kaikkien muiden varoittavien, että varo sitä variseusten hapatusta. Eli se ulkokultaisuus on sellainen, että se helposti langettaa, ja jopa hengellisenkin ihmisen. Eli luetaan täältä Galatalaiskirjeestä, miten hengelliset ihmiset yhtäkkiä lankesivat ulkokultaisuuteen. Siellä puhutaan Pietarista, eli Kefaasta, ja sitten Barnabasta, jotka yhtäkkiä, voi sanoa vain näin kauniisti, että yhtäkkiä kesken hengellisen työn he lankesivat ulkokultaisuuteen. Ja sit, mutta kiitos Jumalalle, että oli sitten vielä yksi, jolla oli auktoriteetti valtaa pyhässä hengessä tulla nuhtelemaan heitä. Eli Galatalaiskirje ja sen luku 2 ja jakeesta 11. Siis Paavali kirjoittaa tässä, mutta kun Kehvas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympäri leikattuja. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuden muutkin juutalaiset niin, että heidän ulkokultaisuuden tempasi mukaansa Barnabaankin. Se ulkokultaisuus oli saanut Kefaassa niin suuren otteen, että Paavali vastusti häntä vasten kasvoja. Ajattelin, että tuli toinen apostoli sanoi toiselle apostolille, että kuule ukko, että sä oot nyt ihan sun junanvaunu ihan syrjäraiteella, että sä oot langennut hirveän asiaan. Ja se oli ihan oikein, että sitä piti niin kuin nuhdella, koska siinä olisi voinut käydä sillä tavalla, että jos, niin kuin, mistä Jeesus käski, että ennen kaikkea kavahtakaa varisesti hapatus, että se on ulkokultaista. Jos ei sitä kukaan sanonut, että se on vallannut sinut, niin Kefas ja Barnabas saattoi rampata pitkän aikaa semmoista sivureittiä siinä palvelustehtävässä ja hengellisessä vaelluksessa, että ennen kuin olisi tajunnut sen. Mutta Paavali sitten Jumalan armosta näki sen heti, että tämä ei ole oikea peliä, että ensin siellä syödään pakanoiden kanssa, ja sitten kun juutalaiset tulee siihen porukkaan mukaan, niin lähdetään Käpälämäkeen. Että on niin kuin kaksi erilaista ateriaryhmää eri kellonaikana sen mukaan, että ketä siellä on. Sitten suositaan istumaan samassa pöydässä. Tällaisia asioita tapahtuu tässä ajassa myöskin. On tällaista valikointia, voisiko sanoa, pöytäseuran mukaan myöskin hengellisessä elämässä. Ja sitten pahinta laatua on se, että pitää vielä maksaa siitä, että saat paikan sieltä pöydästä, että saat jonkun tietyn arvollisen julistaa ja julistusta kuunnella, niin sun pitää vielä maksaa siitä etuoikeudesta, että saat istua siellä. Mutta kiitos Jumala, että saatte kuunnella ilmaiseksi sanaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta ylipäätään niin ei voi sillä tavalla niin kuin antaa esimerkkejä ja kaikkia nimittäjiä, että mitä ulkokultaisuus on. Mutta se kuitenkin, se pukeutuu sinne, että se, siitä niin kuin tuossa hypokriittos-sanasta lähtee nämä näyttelemisen termit, ne on se niin kuin alkujuuret sieltä Kreikasta. Sitä on kaikki tekopyhyys ja kaikki teeskentelyt, niitä pitää niin kuin välttää. Että parempi olla oma itsensä ja olla yrittämättä näytellä parempaa, mitä on. Että tämä on niin kuin sellainen tiivistettynä sellainen ohje jokaiselle uskovalle, että aina on varisealaisuutta ja tekopyhyyttä siellä, missä uskova yrittää näytellä parempaa kuin mitä hän on. Sitten Jeesus myöskin antoi siellä niin kuin elämänohjeita siellä sitten Matteuksen evankeliumissa ja sitten muistutti myöskin siitä, että ei niin kuin pidä sillä tavalla sitten myöskään ulkokultaisesti paastota, että siitä tulee sellainen niin kuin ihmisille niin kuin näytelmä. Jos, oliko se samassa kohdassa, missä hän sitten käski vaan pesemään kasvonsa ja voitelemaan, että se ei näkyisi, että se, ne asiat tehtäisiin Herralle. Ja sama asia on myöskin uhraamisesta, että siellä, onko se niin päin, sanotaan, että älköi sinun vasen kätesi, tietääkö mitä oikea tekee vai kumpia pääset. Joka tapauksessa, että jos Herralle jotakin uhrataan, että ei soiteta torvea edellä, että kuinka paljon sinne taivaalliseen kirstuun on sitten saanut armon antaa. Eli että se uhraajakin pitäisi pysyä niin kuin taustalla siitä että, jos hän, että hän oppisi antamaan sen, mitä hän antaa Herralle. Niin luetaan täältä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta vielä näitä Jeesuksen ohjeita. Kavahtakaa, ette te harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Sen tähden, kun annat almuja, älä soita torvia edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioisi ja sulji ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja sitten katsotaan täältä vielä jakeesta 16, tämä paastoasia. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä, niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoaman. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Eli meidän pitää nyt muistaa, että nämä on nyt vastakohtia sille vilpittömälle uskolle, vilpittömälle rakkaudelle, vilpittömälle veljen rakkaudelle, ja myöskin sitten vastakohta sille ylhäältä tulevalle teeskentelemättömälle viisaudelle. Eli tämä varisealaisuus ja sitten kaikki vilppi, se on vastakohtaa. Eli niitä pitää välttää. Mutta ennen kaikkea, että me pääsisimme käsiksi näihin, just näihin asioihin, siihen vilpittömään sydämen tilaan, ja juurtuisimme siihen niin syvällisesti, että se ei kerta kaikkiaan meiltä katoaisi pois. Että se sielu puhdistui siihen totiuden kuuliaisuuden niin, että se olisi niin kuin semmoinen jatkuva niin kuin prosessi tai semmoinen jatkuva olotila meidän sydämessämme, että se sielu olisi harjaannutettu siihen totuuden kuuliaisuuteen, se pysyisi siellä vilpittömyyden puolella aina vaan vakaammin ja vakaammin. Ja niinhän se meillä jossakin on se kehotus, onko se Pietarin kehotus, että tulkoon sinun vaelluksesi, vai onko se vanhassakin testamentissa, tulkoon sinun vaelluksesi vakaaksi, niin et koskaan lankea, taikka uudessa testamentissa se on niin päin, että tee kutsumuksesi ja valitsemisesi lujaksi, niin et koskaan lankea, taikka niin kuin monikossa, tehkäämme kutsumisemme ja valitsemisen lujaksi, niin emme koskaan lankea, ja sitten vanhassa, että tulkoon sinun vaelluksesi kaikessa vakaaksi. Niin silloin siellä on se vilpitön usko ja vilpitön rakkaus harjaannuttanut sitä ihmisen sydäntä, että se on, ja kaikki jumalalliset ominaisuudet on harjaannuttanut sitä, että se vaellus on saanut tulla vakaaksi niin, että ei sitten oteta niitä nokkaporoja enää ollenkaan, vaan pysytään pystyssä Jumalan armosta. Eli siihen meitä halutaan kasvattaa siihen täysi-ikäisyyteen, jossa me pysytään sitten pystyssä Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten siellä me katsottiin sieltä Pietarin kirjeestä se pieni pätkä siitä veljen rakkaudesta, niin sitten siinä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa on meille sitten kehotuksia, niin katsotaan myöskin vielä se asia, koska siinä on sitten tämä sana vilppi, eli se sana dolos, joka tämän hypokriittosanan kanssa on myöskin vastakohta sanalle vilpittömyys. Jumalan tahto on, että se vilppi ja kaikki pahuus on meistä kaukana. Eli ensimmäinen Pietari ja sen luku 2 ja sen alusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Niin tässä ensimmäisessä jakeessa meitä siis kehotetaan laittamaan pois pahuus ja vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja sitten toinen jae kehottaa meitä, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja tämä on hyvin pitkälle rinnakkainen asia sille, nyt sille, kun sitä sielua kasvatetaan sinne totuuden kuuliaisuuteen. Eli me kasvetaan siihen sielun pelastukseen. Eli Raamattu puhuu sielun pelastuksesta myös kasvamisena. On eri asia, kun tehdään uskonratkaisuja, pelastutaan taivasta varten, mutta sitten eri asia, kun tämä sielua kasvatetaan täällä myöskin tämä aikaa varten, että meistä tulisi kykeneviä palvelemaan elävää Jumalaa. Eli pelastuksesta puhutaan vähän eri muodoissa täällä Jumalan sanassa. Mutta se on sitä sielun pelastusta, sielun kasvattamista. Mutta sitten on tärkeää muistaa tässä Pietarin kirjeen ensimmäisessä Pietarin kirjeen toisessa luvussa, että kun ensimmäinen jae kehottaa laittaa sen vilpin ja pahuuden pois, niin se ei ole mahdollista sen sanan väärentämättömän maidon halajaminen ja vastaanottaminen meidän sydämessämme, jos sinne sydämeen ei ole ensin tullut tilaa sille. Eli se paha täytyy laittaa pois, eli tässä on ihan oikea järjestys, että ensin käsittää laittaa pois kaikki paha, kaikki vilppi, kaikki ulkokultaisuus, kateus ja panettelu. Ja sen jälkeen halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämättä maitoa. Eli sinne sisimpään täytyy tulla tilaa sille sanan väärentämättömälle maidolle. Eli sieltä on kerta kaikkiaan, siinä, kun sitä sielua kasvatetaan totuuden kuulijaisuutta, niin se täytyy heittää kaikki vilppi ja kaikki pahuus ulos, että on tilaa Jumalan sanan väärentämättömälle maidolle. Eli ikään kuin voisi sen sanoa näin, että sinne pitää tulla tyhjiö, eli sinne pitää tulla kylvöalusta, jossa on tilaa Jumalan sanalle. Ei se synny tyhjästä, sen takia sitä sielua kasvatetaan siihen totuuden kuulijaisuuteen. Ja pahuutta heitetään ulos, jotta hyvyydelle on tilaa. Eli kyllä tähän hengelliseen elämään, jos me ollaan rehellisiä, niin siihen kuuluu sellaisia oikein kasvuvaiheita, jossa meistä niin kuin otetaan asioita, meistä kitketään ulos. Ja sitten ajatellaan, kuinka sitten se varisealainen oppi, niin miten Jeesus suhtautuu sitten, niin sitten tämä oli jo aika voimakas jae tämä, että ennen kaikkea kavahtakaa variseusten hapatusta, sun ulkokultaisuutta. Niin se toisessa kohdassa sanoo, että jokainen varisealainen oppi on juurineen revittävä pois tai revittävä irti. Ajatelkaa, se voi tehdä kipeää siellä uskovankin sydämessä, jos sitä yhtäkkiä sitten Jumala on päättänyt, että no toi kaveri rupeaa olla jo siinä kasvuvaiheessa, että sitä voitaisiin ruveta repimään varisiaen oppi sieltä sisimmästä pois. Niin ajattelen tuolla luonnollisessa maailmassa, kun mennään tuonne nyt sitten sisaren puutarhaan ja otetaan joku kasvi, oikein revitään juurineen, että kuinka siinä multa pöllyä ja juuria katkeaa ja kaikkea. Niin ajatellaan, sydämestä revitään varisiaen oppi irti, niin kyllä se voi vähän aikaa siellä olla kipua ja tuskaa. Mutta sitten ajatelkaa, siellä on tyhjä. Jos me nyt otetaan tuolta, jos tuolla esimerkiksi sitten tuolla sisaren puutarhassa on vaikka joku kasvi kuollut, niin me revitään se irti, niin siinä on tilaa istuttaa siihen uusi kasvi, joka voi olla sitä, sitten hienompi ja tuo kukkaa, jos se vanha on vaikka lakannut tekemästä hedelmää. Ja sitähän se varisialaisuus siellä sisimmässä on, että se ei salli sitä, että Jumalan hedelmä Kristuksessa olisi siellä Pyhän Hengen temppelissä. Siksi se on juurineen revittävä sieltä pois. Ja annetaan senkin tapahtua, että meillä ei olisi mitään osuutta varisialaisuuteen, niin annetaan ja avaudutaan Jumalan hengelle ja avaudutaan niille kivuillekin, että kun varisialaista oppia revitään irti, niin sanotaan vaan sille siitä huolimatta, että terve menoa, että pois se minusta. Että revitään se irti. Kyllä niissä kysymyksissä on kysymys siitä, että ihminen sanoo siellä Jumala edessä, että minä tahdon, että se revitään minusta pois. Mutta sitten siinä on myöskin sitä omaa osuutta, että pankaa pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, kaikki ulkokultaisuus. Siinä on sitä tiettyä niin kuin päätöstä, että minä päätän, että minä korjaan niin kuin se suunnista. Ja siellä kuusikon pöpöliksessä huomaa, että minä olen menossa väärälle rastille. Se tekee päätöksen, minä korjaan kurssiani. Eli kyllä siellä Jumalan edessä on sellaisia asioita, missä meidän itse on tehtävä jotakin, eli päätettävä, että nyt on tullut se aika, että minä korjaan kurssia. Ja pyydän siihen Jumalalta armoa, että älä yritä sitä omassa voimassani korjata sitä kurssia, koska sitten mä huomaan, että multa meni taas matto alta ja mä oon taas nokka siellä porossa ja on samassa lähtökuopassa. Mutta kun Jumala antaa siihen voiman, niin se vaellus tulee vakaaksi ja se sielu puhdistuu siihen totuuden kuuliaisuuteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten katsotaan sellainen vielä ihan ääripää tästä sanasta dolos, eli vilppi ja vääryys, ja missä kaikessa sitten se alkukielen sana voidaan kääntää, niin sitten Paavali, siis Saulus ja Barnabas, niin siellä apostolien tekojen 13. luvussa ne kohtasi sellaisen kaveri, jonka nimi oli Bar-Jeesus. Niin katsotaan siitä jotakin siitä kaverista ja hänen käsittelemisestään joitakin asioita. Eli apostolien teot 13. Ja sitten sen jakeesta 4. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kypron, siis Barnabas ja Saulus. Ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa, ja heillä oli mukanaan myös Johannes palvelijana. Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Bar-Jeesus. Hän oleskeli käskynhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luokseen Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta elimysnoita, sillä niin tulkittaan hänen nimensä, vastusti heitä, koittaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä pyhää henkeä, loi katseensa häneen ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. Ja kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi ihmetellen Herran oppia. Eli täällä Bar-Jeesuksen sydämessä nyt sen vilpittömyyden vastakohta, eli vilppi, niin se oli saanut semmoisen niin suuren täyttymyksen, että, ja noituus oli saanut siellä suuren täyttymyksen, että hänelle piti tulla sokeus, että hän voi pysähtyä siinä elämässä. Ja näin Paavali niin kuin pysähdytti sitten sen palvelutehtävän, koska se oli kokonaan toisen hengen vaikuttamaa. Mutta me voidaan ajatella, että se oli vain Bar-Jeesuksen ongelma, että siellä oli vilppiä ja oli kaikkia vanhurskauden vihollisuutta, mutta kyllä monta kertaa tuntuu, että myöskin seurakunnan keskellä nousee tällaista Bar-Jeesuksen kaltaista hengellisyyttä kaiken vilpin ja tottelemattomuuden tähden. Ja sitten me uskovina ehkä ajatellaan, että kaikki noituus ja kaikki taikuus on meistä kaukana, mutta sitten hengen elämässä on sellaisia tiettyjä lakeja, että ihminen ei herkästi ehkä huomaakaan, että noituus tai valhe vaikuttaa. Niin katsotaan tästä asiasta ihan tämmöinen lyhyt läpileikkaus, mitä profeetta Samuel sanoi Saulille, kun Saul ei tehnyt asioita oikein ja uhrasi vääriä asioita ja ei lähtenyt niin kuin koko sydämisesti tälle tielle. Niin se on täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa ja sen 15. luvussa. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Niin nyt jos meidän keskellämme on tottelemattomuutta, niin sen nimi täällä Raamatussa on taikuuden synti. Eli jos uskova on tottelematon, niin hän ei olekaan niin kaukana taikuudesta. Hänet saattaa nämä pari Jeesuksen ominaisuudet hyvin pian alkaakin vaikuttamaan. Ja sitten jos uskova niskoittelee, se on niin kuin vielä semmoinen voimakkaampi aste sitten tottelemattomuudesta, niin sitä niskoistelusta sanotaan, että se on valhetta. Eli me voidaan ajatella, että valheen hengellä ei ole mitään tekemistä minun elämässäni, mutta jos me alan niskoittelemaan Jumalan tahtoa vastaan, niin hengen elämässä on lait, jotka automaattisesti vaikuttaa, että siellä myöskin silloin valheen henki saa otetta ja saa toimia. Eli varotaan tätä, ettei nämä pari Jeesuksen ominaisuudet pääse sinne meidän sisimpäämme, eikä mitkään nämä varisialaiset asiat sitten, että ne saastuttaa sen pyhän hengen temppelin. Sitten tässä viitattiin myöskin sitten tällaiseen asiaan, että kun niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Eli kun on niskottelua, niin siinä ilmestyy valhe, mutta siinä alkaa myöskin sen rinnalla sitten nousemaan jo sitten kotijumalia, eli erilaisia epäjumalia, joihin ihminen sitten alkaa rakastumaan Kristuksen sijasta. Eli sydämen tilaa kannattaa valvoa. Ja sitten katsotaan ihan sellainen lyhyt läpileikkaus vielä viimeisestä Raamatun kohdasta. Se on vähän samankaltainen kuin tämän Bar-Jeesuksenkin elämä, mutta se on pätkä sieltä Noita Simonin elämästä täältä apostolien tekojen 8. luvusta. Ja ruvetaan sitten sen jälkeen ainakin yrittämään jo lopettamaan. Eli tämä on siitä kohdasta, siellä apostolien teot 8 jakeesta 9, eli tässähän siis Filippus tuli alas Samaria ja saanasi sille Kristusta näissä alkujakeissa. Jakeesta 9, mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuaan hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Eli se ei ollutkaan niin helppoa se Noita Simonin uskon tielle lähteminen, eli se vanha alkoi heti nostamaan päätään, niin hän ajatteli, että hän vaihtaa nyt sitten sen toisen voitelun, sitten sen vanhan voitelun uuteen sillä tavalla, että hän tuo vähän mynttiä apostoli, että hänkin saisi tällaisen vallan. Mutta Pietari näki heti hänen läpinsä samalla tavalla, missä tämä raamattutunti lähti liikkeelle, niin kun Jeesus katseli Natanaelia, niin hän katseli suoraan hänen sydämensä läpi, että aito Israelin, jossa ei vilppiä ole. Ja Pietari katseli Simonin läpi ja näki sinne sydämeen ja sanoi, että minä näin sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Eli Jumalan henki tuo sieltä näkyviin sen vilpittömyyden, niin kuin Jeesus toi Natanaelin kohdalla, mutta Jumalan henki tuo myöskin näkyviin sen, että jos siellä on vääryyden siteitä tai katkeruuden sappea, tai jos siellä on sitä variselaista henkeä tai kaikkea pahuutta tai kateutta tai kaunaa tai vilppiä, mitä tahansa, niin samalla tavalla Jumalan henki katselee ihmisen läpi. Ja meitä uskoviahan Jumala tietysti katselee läpi sitä varten, että meidän kurssi muuttuisi. Kyllä tässäkin ihan vilpitön halu Pietarillakin vielä oli ohjata noita Simoni oikealle tielle. Vaikka hän sanoikin, että menen näin rahoisi kanssa kadotukseen, niin ei silti tarkoita sitä, että hän lopullisesti lausui noita Simonin kadotukseen, vaan hän herätteli hänen sydäntään, että jos sinä poika jatkat tällä tiellä, niin sinä heräät helvetistä. Ja mä en sitten ottanut sitä kaikkein voimakkainta esille, koska se on teille jokaiselle tuttu sitten sieltä, onko se apostolien tekojen 5. luvussa sitten, kun Ananias ja Safira tulivat sinne Pietarin ja apostolin eteen ja he olivat myyneet maatilan ja he olivat osan sen hinnasta sitten kätkeneet ja väittivät, että tässä on koko se maatilan hinta, niin sitten Pietari sanoi, että miksi te olette yksissä neuvoon nousseet kiusaamaan Herran henkeä. Ja sitten ne lyhyen ajan sisällä, sitten kun ne vuorotellen tuli sinne sisälle, niin molemmat kuolivat, niin Ananias kuin Safirakin. Eli kyllä Jumala täällä uudessa liitossakin edellyttää meitä sitä vilpittömyyttä ja puhtautta, että ei kenenkään kohtalo olisi noita Simon eikä pari Jeesuksen kohtalo, eikä myöskään sitten Ananian eikä Safiran kohtalo. Mutta haluan sillä tavalla, että ennen kaikkea ajattele tämän raamattun jälkeen tämän, että mikä se positiivinen puoli on tässä vilpittömässä uskossa ja vilpittömässä rakkaudessa ja vilpittömässä veljen rakkaudessa. Ja sitten myöskin siinä ajattelessa viisautta, joka on teeskentelemätön, joka sieltä ylhäältä tulee. Eli siinä viisaudessa ei ole sitä varisealaisuutta. Eli toivon oikein, että kohtaisit mieluummin nämä asiat, mitä näissä 6 jakeessa puhuttiin tästä vilpittömyydestä. Eli kohtaisit tämän alkukielen sanan anupokriittos mieluummin kuin sitten tuon doulos-sanan tai sitten tuon hypokriittos-sanan, joka kuvaa sitä varisealaisuutta. Eli että sinun elämässäsi olisi se vilpittömyys. Eli haluan oikein niin kuin lopuksi niin kuin apostolin sanoilla toivottaa, että olkoon rakkaus vilpitön ja kasvakoon sinun sielusi totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen. Toki ennen kaikkea tietysti, että me rakastumme Jeesukseen palavasti, nämä kaikki muut silloin toimii ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me korotetaan Jeesuksen Kristuksen nimi, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja kiitetään siitä, että sinä Jeesus sanoit Natanaelille, että aito Israelin, jossa ei vilppiä ole, niin sä oikein rukoilen, että se voisi hengen maailmassa olla todistus meistä jokaisesta, että sinä Jeesus voisit sanoa jokaisen kohdalla, aito, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Anna Herra se armo, että meidän sielumme kasvaa siinä totuuden kuulijaisessa, vilpittämään veljen rakkautta ja kasvaa rakastamaan Herra sinua teossa ja totuudessa, halleluja. Anna Herra meidän edetä tässä kasvuprosessissa ja anna se armo, että kaikki teeskentely ja kaikki se varisialen oppi oikein juurinen revitään irti, että siellä sydämessä on tilaa jumalallisille asioille. Ja anna se armo ja viisaus laittaa kaikki pahuus ja kaikki vilppi pois, että siellä on tilaa sanan väärentämättömän maidon halajamiselle ja ammentamiselle pyhässä hengessä, halleluja. Isä, sinä yksin näet jokaisen sydämen tilan, halleluja. Mutta anna meidän oikein kurottautua sitä vilpittömyyttä kohti, joka tänään on esillä ollut tässä raamatutunnissa. Monessa muodossa, niin Herra, anna oikein laskeutua vilpittömyyttä, vilpitöntä lapsen uskoa, vilpitöntä mielenlaatua Jumalaa kohtaan ja vilpitöntä veljen rakkautta, sisaria ja veljiä kohtaan, henkilöön katsomatta. Herra, että me emme valikoisi ja tekisi asioita sen tähden väärin ja eläisi sen tähden synnissä. Ja anna Herra kaiken sen riidan ja katkeruuden ja niiden huonoja asioilla pois, jotta se ylhäältä tuleva teeskentelemätön vilpitön viisaus voi laskeutua pyhässä hengessä. Hallelujaa.
halleluja, halleluja. Isä, me kiitetään siitä viisaudesta, joka tulee ylhäältä. Se ei teeskentele, se on aito, se on oikea, halleluja. Niin avaa meidän sydäntämme oikein sille viisaudelle, halleluja, missä ei ole mitään näyttelemistä, vaan missä ihminen voi olla Jumalan edessä oma itsensä, aito ja oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole, halleluja. Kyllä sinun henkesi näkee jokaisen sydämen läpi ja näkee, jos siellä on niitä vääryyden siteitä tai katkeruuden sappeja, niin johda Herra parannuksen paikalle, että veri saa uudelleen puhdistaa, halleluja, että siellä on vapaus, vapaus, Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi, halleluja, että sillä sisimmässä on tilaa ja sijaa vilpittömälle uskolle, vilpittömälle rakkaudelle ja vilpittömälle veljen rakkaudelle, ja että sillä on sijaa teeskentelemättömälle viisaudelle pyhässä hengessä. Isä, oikein kirkasta pyhä nimesi, niin kuin se on pyhä taivaissa, ja valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kyllä sinun henkesi tekee eläväksi, sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, ja me vastataan kaikkia raihnaisuuden valtaa ja kaikkia syntiä vastustetaan, joka niin helposti kietoo ja tekee hitaaksi. Ja kiitetään oikein, että kaikki synti saa tulla parannuksen teon paikalle, että hengellisessä työssä hitaus oikein pakenee pois. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja kiitos kaikkea raihnaisuutta, kirpoa Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi. Hallelujaa, hallelujaa. Sinun tahtosi on, että sinä haluat parantaa jokaisen ihmisen ja sinä olet Herra meidän parantajamme. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos täydessä terveydestä. Kiitos elämän voimasta. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että sinun siipiesi Suomessa on parantuminen, halleluja. Kiitos, 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 että sinun sanasi on terveys uskovan ruumiille, halleluja. Niin kirvotko Jeesus sinun nimessäsi kaikkia raihnaisuutta ja kaikkia heikkoutta Jeesuksen Kristuksen nimessä, mitä ikinä tänäkin päivänä pyhien leirissä on, halleluja. Niin kiitos, laskeutuu terveyttä, halleluja. Laskeutuu elämän voimaa pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kiitos, että tänäänkin totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen, halleluja. Kiitos, Jeesus, sinä vielä meille puhut ja armahdat meitä pyhän nimesi tähden, halleluja. Anna Jeesus meille se armo, että me otetaan vaari jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, että me emme valikoi niitä sanoja, joita sinä Jeesus meille puhut, halleluja, vaan että me saamme ottaa vaari niistä sanoista, että me eivät hukkaa varise meidän kohdallamme, vaan että ne saisi olla kylvettynä sinne hyvään maaperään meidän sydämissämme, että ne sanat saa kantaa hedelmän 30 ja 60 ja 100-kertaisen hedelmän pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos ja ylistys, Herra, sinun nimellesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, halleluja. Tulkoon näiden rakkaiden elämässä sinun valtakuntasi, koko täyteydessä, koko kirkkaudessa, koko valtasuuruudessa. Herra, sinua me ylistämme ja sinua me palvomme. Ei kuolema, ei tuonella sinua ylistä, mutta elävät, elävät Jumalan lapset ylistävät, halleluja. Me saamme oikein kohottaa kiitos ja ylistys suurin, Herra, sinun puoleesi tässä loppuhetkessä ja kiittää, että sinä, Herra, olet hyvä, halleluja. Halleluja, sinun armon liittosi ei horju, halleluja. Sinun uskollisuutesi kestää polvesta polveen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kyllä saamme oikein kaikkiassa jälkikasvuakin siunata täällä kokouksen läsnä ja kiittää, että Jumalan uskollisuus riittää polvesta ja kestää polvesta polveen. Ja siunata sitä jälkikasvua, joka täällä ei ole läsnä, mutta on olemassa, niin julistamme heidän ylle, että Jumalan uskollisuus kestää polvesta polveen. Halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra, kuningas, halleluja, 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 halleluja. Herra, sinulle kunnia, sinulle kiitos ja ylistys, halleluja. Halleluja, tule pian, Herra Jeesus, halleluja. Niin kuin se palava morsian sanoo, tule, tule, tule ylkä, morsian on valmis. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä. Aamen.